ቪዚታ አድ ሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩኸይቲ ባዝሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስላም ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ዝገብሮ ሃዋርያ ምብፃሕ መደብ መሰረት ናይ ዛምቢያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 17 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቀባብላ ከም እተገበረሎም ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ንብፁዓን ጳጳሳት ዛምቢያ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ሕመረት ዝኾነ ስድራ ቤትን ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይ ህወት ባህልን ኣመርኪዞም ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ስድራ ቤት ንሓደጋ ዘቃልዕ ቅቡል እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ምርግጋእ ካብ ማሕበረሰብን ቤተ ክርስትያንን ብፍላይ ድማ ካብ ስድራ ቤት ዘርሐቕ ኩነት ንገዛእ ርእሱ እምነት ንምንባር እውን ሓደገይናን ሃይማኖት ንሓደጋ ዘቃልዕ እውን እዩ። ስለዚ ካብዚ ስግኣት ስድራ ቤት ንምክልኻል ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ኣገንዚቦም ኣተሓሒዞም እውን ድኻታትን ዝተነዓቁን ዝተነፀሉን ክፍሊ ሕብረተሰብ ጠቂሶም እቶም ድኻታት ብናይ ሓሶት ተስፋ ከይዕንገሉ ኩሉ ቀረባኦም ክኸውን ከም ዘተሓሳሰቡ ጂሶቲ ገሊፆም። ስድራ ቤት ኣብ ልቢ ቤተ ክርስትያን ከም ዝኾነ ዘገንዘቡ ቅዱስ ኣቦና ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ዛምቢያ ናይ እምነት ሓቂ ብዕምቀት ዘፍቅሩን ዝከናኸኑን ፅኑዓት ምእመናን ብቓልን ሂወትን ክሃንፁን ያው ምስክርነት ክርስትና ኣባይቲ ስድራ ካብቲ ምስ ግዜ ምኻድ ካብ ዝብልፀረ ስድራ ቤት ክነሱ ቅቡል እናኾነ ዝኸይድ ካብ ዘሎ ጎዳእ ልምድታት ንኽቃወሙን ክርሕቁን ከም ዝድግፎም ገሊፆም ካቶሊካውያን ሰብ ሓዳር ኣብ ምስጢረ ተክሊል እሙናት ኮይኖም ንዘፍርይዎም ዜጋታት ሃነፅቲ ፅኑዕ መንፈሳዊ ቤት ኮይኖም ክርከቡ መታን ክድገፉን ክህነፁን ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን መጋብያን ኩላቶም ንመንእሰይ ወለዶ ቀረባ ክኾኑን ሂወቶምን መንነቶምን ከፅንዑን ርቱዕ ክገብሩን ኣብ ፀዋዕታ ዘሎ ሓጎስ ክምስክሩን ኣብቲ ብምስጢረ ተክሊል ዝፀንዕ ሓዳር ዘሎን ኣብ ምውላድ ምሉእ ኮይኑ ዝንበር ኣብ እምነት ዝፀንዐ ሓጎስ ክምስክሩን ብሓፈሻኡ ኣብ ፀዋዕታ ዘሎን ናይ ፀዋዕታን ሓጎስ ክምስክሩን ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ብፁዓን ጳጳሳት ንካህናቶምን ነቶም ካብ ሕብረተሰብ ዝተነፀሉ ተነቀፍቲ ክፍል ሕብረተሰብ ድኻታትን ዝተረስዑን ብፍላይ ድማ ንህሙማን ኤድስ ቀረባ ክኾኑን ሓደራ ኣቢሎም ሃገሮም በቢዕለቱ ብዘጓንፋ ፀገም ብፁዓን ጳጳሳት ከይተሰናበዱ ተስፋ ከይቆረፁን ብብቕዓት ክገጥሙን ነቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ግኡዛውነት ብምቅዋም ናይ ህዝቦም መሰረታዊ ኣድላይነት ብቐረባ ከለልዩ ሓደራ ከም ዝበሉ ሓቢሮም።